Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de luni 11 octombrie. Iată și titlurile zilei.
La Chișinău continuă războiul între primărie și justiție. Doi viceprimari suspendați de Curtea de Apel au revenit la primărie ca intermediari.
Elevii și profesorii de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol protestează în fața ambasadei Rusiei.
În timp ce un grup de refugiați din Transnistria protestează împotriva indiferenței guvernului de la Chișinău.
În Afganistan au avut loc la sfârșitul săptămânii primele alegeri prezidențiale, o victorie pentru democrație, consideră mulți observatori.
Partidul Muncii din Lituania, înființat cu numai un an în urmă, ia cele mai multe voturi în alegerile parlamentare.
Veți mai putea asculta relatări și interviuri legate de Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, rubrica Dreptul tău și prerevista presei. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Ambasada Statelor Unite de la București se alătură guvernului și poporului român în marcarea primei zile a Holocaustului în România, se spune într-un comunicat al ambasadei dat publicității luni. Citez în continuare. Comemorarea marchează împlinirea 63 de ani de la declanșarea deportării evreilor români în Transnistria. Acest act, autorizat de regimul Ion Antonescu, a fost momentul de începere a uneia din cele mai îngrozitoare faze ale Holocaustului din România. În comunicatul ambasadei este citat laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, care a declarat că amintirea conferă o dimensiune etică tuturor obligațiilor și aspirațiilor oamenilor. Rememorarea ororilor Holocaustului are rolul ca acestea să nu mai poată fi repetate, se mai spune în comunicatul ambasadei Statelor Unite la București. 52 de deputați PD și PNL au depus în Parlamentul României o moțiune simplă intitulată Nu subordonării media de către guvernul Năstase, da libertății de exprimare. Semnatarii moțiunii doresc să afle lista contractelor de publicitate aprobate personal de premierul Adrian Năstase și cer guvernului de la București să nu mai intervină pe piața media în dirijarea de fonduri publice pentru publicitate. În document se mai cere găsirea urgentă a celor care se fac vinovați de agresiunile fizice împotriva unor jurnaliști români. Poliția irachiană a arestat 7 irachieni bănuiți că fac parte din cea mai mare bandă de răpitori din localitatea Kirkuk, în nordul Irakului. Cei 7 au fost arestați într-un raid care a dus la eliberarea a 2 ostateci irachieni și la descoperirea unei mari cantități de armament. Între timp, televiziunea Al Arabiya de la Abu Dhabi a difuzat o înregistrare video în care mai mulți bărbați înarmați, care pretind că fac parte din gruparea militantă condusă de Abu Musab al-Yarkawi, au amenințat că vor decapita un ostat turc și au cerut eliberarea tuturor prizonierilor irachieni și plecarea tuturor cetățenilor turci din Irak. Rusia a ridicat restricțiile de circulație pentru avioanele de pasageri ale Georgiei. Potrivit unei declarații a Ministerului Transporturilor de la Moscova, decizia a fost luată după ce autoritățile de la Tbilisi au acceptat să rezolve problema datoriilor Georgiei pentru folosirea spațiului aerian al Rusiei, datorii care se ridică la 3.600.000 de dolari pentru perioada 1994-2001. Georgia a protestat împotriva impunerii restricțiilor luna trecută, spunând că majoritatea companiilor care au tranzitat spațiul aerian rusesc în acea perioadă nu mai există. Iar unele oficialități georgiene au acuzat Rusia că a făcut presiuni politice asupra guvernului de la Tbilisi în legătură cu acest subiect. Constantin Kosachev, șeful Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul de la Moscova, a criticat Consiliul Europei pentru că se concentrează prea mult pe apărarea drepturilor omului și a declarat că Rusia intenționează să pună capăt monitorizării la care este supusă de către Consiliu în luna aprilie, relatează agenția Interfax. Rusia a intrat în Consiliul Europei în 1996 și de atunci a avut relații deseori tensionate cu această organizație, în special din cauza campaniei din Cecenia și mai recent din cauza unor neregularități electorale semnalate de Consiliul Europei în Rusia. Consiliul Europei este una din principalele organizații internaționale care militează pentru apărarea drepturilor omului pe vechiul continent. Turcia a declarat că recomandarea Comisiei Europene privind începerea de negocieri de aderare cu autoritățile de la Ankara, la o dată ce urmează să fie anunțată, e o discriminare împotriva acestui stat majoritar musulman. Săptămâna trecută, oficialități europene au recomandat începerea negocierilor cu Turcia, dar doar după îndeplinirea unor condiții stricte, între care și limitarea liberei circulații a forței de muncă turcești în Uniunea Europeană. Ministrul turc al Justiției, Cemil Ciçek, a anunțat astăzi la Ankara că guvernul turc va cere clarificarea recomandărilor Comisiei Europene.
Cine are dreptate? A cui drept este încălcat? Sunt întrebări care rezumă poate cel mai bine temele reportajelor din deschiderea emisiunii noastre Ora Moldovei.
Săptămâna trecută, Curtea de Apel din Chișinău i-a suspendat din funcție pe viceprimarii Gheorghe Susarenco, PPCD, și Vitalie Cerepenco, Alianța Moldova Noastră. Au fost suspendați și pretorii celor cinci sectoare ale capitalei, reprezentând cu toții partidele de opoziție. Motivul deciziei, o plângere a comuniștilor din Consiliul Municipal, legată de un presupus abuz procedural.
Reacția primarului capitalei, Serafim Murechean, co-lider al blocului Moldova Democrată de opoziție, a fost de a-i reangaja pe toți ca interimari. Toată lumea se acuză de respectarea unor comenzi politice și de părtinire, iar interesele orașului se pierd undeva în acest război de gherilă urbană. Repartizarea terenurilor pentru construcțiile locuințelor particulare este, de exemplu, un astfel de subiect. Și despre acest subiect va vorbi și Elena Cioina.
Reprezentanții Consiliului Economic de pe lângă primarul capitalei l-au invitat la conferința de astăzi și pe șeful Departamentului Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, Igor Seminovcher, cel care a semnalat presupusele nereguli comise la primăria Chișinău atunci când a alocat terenuri pentru construcția de vile în raza municipiului. Seminovcher a fost invitat însă să ia act de opțiunea Consiliului referitoare la legalitatea repartizării terenurilor. El a stat în sală alături de jurnaliști luând notițe fără să-i se ofere posibilitatea să dea replică. Președintele Consiliului, Tudor Ghelici, a declarat că atât Departamentul Construcții și Dezvoltării Teritoriului de pe lângă guvern, cât și Centrul pentru Protecția Drepturilor Consumatorului ar dezinforma în mod deliberat opinia publică în ceea ce privește acordarea loturilor de către Primăria Chișinău.
Să publici 600 de nume fără să știi dacă sunt vinovați nu e tocmai corect. Gheorghe Benderski, la fel ca și Igor Seminovcher, încalcă legislația atunci când aduc învinuiri în public, precum că aceste terenuri au fost privatizate ilegal. Domnul Benderski se vrea un fel de Don Quixote al Republicii Moldova, încercând să salveze lumea. Asemenea acuzații pot fi confirmate doar de o instanță judecătorească.
Tudor Ghelici a spus că după două luni de verificări, membrii Consiliului au ajuns la concluzia că loturile au fost repartizate legal.
Noi am examinat toate documentele și am ajuns la concluzia că terenurile au fost repartizate absolut legal. Dacă vreți, puteți examina și dumneavoastră aceste acte. Toate terenurile au fost repartizate de primărie conform normelor legislative în vigoare.
În alt context, Ghelici a spus că amenajarea municipiului Chișinău nu corespunde cerințelor actuale, iar procesul de elaborare a planului urbanistic general al capitalei decurge foarte lent. Din acest motiv, Consiliul Economic va cere pretorilor, Comisariatului General de Poliție și Direcției Generale de Construcții să lupte mai eficient cu fenomenul construcțiilor neautorizate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Profesori, elevi și părinți ai elevilor de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol au demonstrat astăzi în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău, cerând Moscovei să facă uz de influența pe care o are asupra autorităților autoproclamate Republici Transnistrene pentru reglementarea situației școlilor cu predare în grafia latină. Sergiu Praporșic a urmărit protestul și relatează.
Protestatarii s-au declarat convinși că Federația Rusă este responsabilă pentru faptul că liceul Lucian Blaga de la Tiraspol nu și-a reluat activitatea până în acest moment. Deși a înregistrat liceul, administrația transnistreană nu permite reluarea procesului de studii pe motiv că sediul liceului se află într-o stare deplorabilă și nu a fost semnat un contract de dare în chirie. Iată ce ne-au spus elevii, părinții și profesorii de la liceul Lucian Blaga.
Rusia trebuie să se implice cât mai urgent în rezolvarea problemei, fiindcă tot ce se petrece în Transnistria este coordonat de Rusia.
Copiii suferă stând acasă până acum și nu studiază. Cerem ca să deschidă cât mai repede școala.
În sediul unde am stat 10 ani, trebuie de făcut reparație. Cu toate că reparații era normală, dumnealor au distrus tot. Au format pereții, au scos podurile, podeaua.
Ne-au închis școala și nu am avut ocazia să ne așezăm în banca școlii. Să învățăm, să citim, să scriem și ne este foarte greu pe suflet, deoarece copilul rus învață în limba rusă, în școala rusă. Copilul ucrainean învață în limba ucraineană, dar noi nu avem dreptul să învățăm în limba română.
La pichetarea Ambasadei Federației Ruse au participat și reprezentanții ai Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Ligii pentru Drepturile Omului și avocatul independent Veceslav Țurcan. Ei intenționează să adreseze o cerere Curții Europene pentru Drepturile Omului. L-am întrebat pe avocatul Veceslav Țurcan ce efect ar putea avea această cerere în condițiile în care decizia CEDO, în cazul Ilașcu, nu a condus la eliberarea celor doi deținuți politici, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa.
El nu a fost executat până acum, dar Rusia va fi obligată să îndeplinească hotărârile Curții Europene. Nu au fost încă cazuri și nu fie executate hotărârile Curții Europene. Și prin precedentul care a fost creat pe cazul Ilașcu, tot de acest precedent noi ne folosim acum, când depunem cerere în Curtea Europeană. Un precedent prin care ne ajută acum să apărăm drepturile copiilor.
Deocamdată, Ambasada Federației Ruse la Chișinău nu a avut nicio reacție la acțiunea elevilor și profesorilor de la liceul Lucian Blaga. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Și tot astăzi, tot la Chișinău, au protestat reprezentanța ai refugiaților din Transnistria de după războiul din 1992. Ei au protestat însă împotriva aparentei indiferențe autorităților moldovene față de situația lor, iar Ilona Spătaru a urmărit acest protest și relatează.
Aproximativ 100 de persoane refugiate din Transnistria în urma conflictului militar de pe Nistru din anul 1992 și-au anunțat intenția de a cere azil politic în țările care au misiuni diplomatice la Chișinău. Refugiații spun că vor să părăsească Republica Moldova din cauza situației incerte pe care o îndură deja de 12 ani. Iată ce a declarat azi într-o conferință de presă președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Băzgu.
Conform hotărârii guvernului 172 din 1992, am fost cazați în hotelurile Zărea și Doina. Mai apoi, în 1993, la o parte, ne s-au repartizat spațiul locativ provizoriu cu statut de cămin. Situația noastră este foarte precară. Locuim în garsoniere provizorii 12-18 metri pătrați, de la 4 până la 8 persoane în familie.
Potrivit refugiaților, autoritățile nu le acordă sprijinul promis îndată după aplanarea conflictului. Ei nu beneficiază nici de compensații și nici de ajutoare din partea statului. Din nou, Anatol Băzgu.
De către Guvernul Republicii Moldova, în 2002 au fost prevăzute 600.000, au fost alocate numai 200.000 pentru refugiați. Pe anul 2003 au fost prevăzute 400.000 de lei, însă n-a fost alocat niciun bănuț. Pe anul 2004 sunt prevăzute 400.000 de lei, însă n-a fost alocat până la momentul actual niciun bănuț.
Solicitat de Europa Liberă, Ion Păcuraru, funcționar la Direcția Dezvoltare Socială de la Guvern, ne-a spus că în cadrul direcției în care activează nu există o persoană responsabilă cu problema refugiaților transnistreni. Potrivit lui Păcuraru, guvernul consideră că de mult nu mai există o asemenea categorie de oameni. Demnitarul de la guvern afirmă că listele cu numele refugiaților care au nevoie de apartamente au fost transmise primăriei Chișinău. La rândul său, municipalitatea spune că fără fonduri alocate de guvern, primăria nu poate asigura cu locuințe familiile refugiate din Transnistria. La ultima întrevedere cu refugiații, primarul Serafim Urechean a promis totuși că în bugetul pe anul viitor, primăria va aloca peste 3 milioane de lei pentru construcția unui bloc de locuințe pentru această categorie de persoane. În prezent, în evidențele primăriei sunt 130 de familii refugiate din Transnistria care au nevoie de spațiu locativ. În timpul conflictului armat din 1992 și în urma lui, aproximativ 100.000 de persoane s-au refugiat din stânga Nistrului. O bună parte a acestora sunt foști polițiști sau voluntari care au luptat de partea Republicii Moldova. Ei nu pot reveni în localitățile unde s-au născut pentru că riscă să fie arestați de autoritățile separatiste de la Tiraspol. Un raport privind situația refugiaților în Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, dezbătut recent de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, constată că autoritățile moldovene sunt aproape total indiferente față de soarta refugiaților din Transnistria din timpul conflictului armat din 1992. Și doar organizațiile neguvernamentale se mai ocupă de acești refugiați. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Cine are dreptate, dreptul cui este încălcat? Cum spuneam și în deschiderea emisiunii, sunt întrebările la care trebuie să răspundă acum și Curtea de Apel și autoritățile de la Tiraspol și cele de la Chișinău. De aceea este momentul să-i dăm cuvântul Vioricăi Zaharia și rubricii ei săptămânale Dreptul tău.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Săptămâna trecută, la Varșovia, Polonia, s-a desfășurat o conferință internațională în problemele democratizării și drepturilor omului. Conferință organizată de Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. La FOR a participat și Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova prin reprezentanții săi, Natalia Mardar și Doina Străisteanu. Discut acum cu Natalia Mardar, care la lucrările conferinței a avut câteva intervenții referitoare la libertatea cultelor și libertatea de exprimare în Republica Moldova.
Noi, din partea comitetului, am avut mai multe intervenții. Comitetul s-a arătat destul de îngrijorat în privința libertății de exprimare și libertății mass media. Vine această îngrijorare, în primul rând, cu reorganizarea în compania Radio Moldova. Dacă legea prevede că există în Republica Moldova o televiziune publică, de fapt trebuie să afirmăm că ea nu există. Suntem în preajma legilor parlamentare, iar noi fiind o țară parlamentară de acum, unde majoritatea oamenilor locuiesc în partea rurală, unde persoanele nu au acces la informații alternative, iar postul Teleradio Moldova nu este unul obiectiv, am putea să ne trezim să nu avem niște alegeri democrate. Și atunci democrația noastră putea să fie în pericol. Comitetul, ori de câte ori a avut intervențiile sale, a venit cu recomandări concrete. Vis-a-vis de garantarea libertății mass media, am propus statului și OSCE-ului să atenționeze Republica Moldova că ar trebui să înceapă un dialog constructiv asupra tuturor problemelor de transformare a Teleradio Moldovei într-o instituție cu adevărat publică și să-și revadă politicile sale cu privire la difuzarea informațiilor, să oprească oricare intimidare a jurnaliștilor care, din păcate, au loc în Republica Moldova. Și Republica Moldova a rugat ca observatorii locali a OSCE-ului să urmărească cum mass media se va manifesta în perioada preelectorală și electorală și dacă nu vor fi impedimente din partea guvernului asupra mass mediei în această perioadă. Cu privire la transparența legislativă, am recomandat ca legislația națională trebuie să asigure ca toți cetățenii Republicii Moldova să aibă acces la informații în privința procesului legislativ și a legislației în general. De asemenea, ca prevederile privind procesul legislativ să includă expres prevederea consultării publice a oricărui proiect de lege. În acest sens vine un exemplu elocvent a săptămânalului Timpul, care printr-o cerere scrisă când a solicitat stenogramele a unor ședințe publice din anul 2002. Nu au putut obține acest acces.
Știm că ați avut și o intervenție în ce privește libertatea religioasă în Republica Moldova. La ce v-ați referit?
Mă refer aici la grupurile persoanelor musulmane, care de fapt pe parcursul mai bine de 4 ani nu pot să-și realizeze dreptul la libertatea de religie. Chiar dacă legea cu privire la culte permite registrarea organizațiilor religioase, Consiliul Spiritual al Musulmanilor de mai bine de 2 ani întâmpină obstacole birocratice, să zic eu, în înregistrarea lor. Musulmanii care se se adună și care încearcă să-și organizeze ritualurile sale, să se roage, de cele mai multe ori sunt pedepsiți și chiar persecutați de către colaboratorii de poliție. USCE-ul și toate țările participante la acest forum au fost destul de sensibile în privința faptului că Republica Moldova ar trebui să garanteze eficient libertatea de gândire și de asociere, să registreze toate grupurile religioase și să se abțină de la persecutarea și de la intimidarea cultelor altele decât religii creștine ortodoxe, de asemenea să promoveze toleranța religioasă în societate și să includă în curriculum Academiei de Poliție programe de drepturile omului, de educație curentă și continuă a colaboratorilor de poliție în domeniul drepturilor omului, inclusiv și libertății de gândire, conștiință și religie.
Discuțiile de la conferința de la Varșovia, ce impact ar putea avea asupra stării de lucruri din Republica Moldova?
Vor fi adoptate anumite recomandări generale. Cu siguranță...
Recomandări către guverne?
Cu siguranță că guvernul a evidenționat în privința respectării totuși anumitor drepturi. OSCE-ul vede problemă în promovarea drepturilor în Republica Moldova. Acum mă îngrijorează faptul că Republica Moldova prima săptămână nu a fost reprezentată. Este un minus pentru guvernul Republicii Moldova că nu a fost reprezentată, deoarece anul 2004-2008 Republica Moldova a adoptat un plan de acțiune în domeniilor drepturilor omului. Și neparticiparea ei la acest for, cred că ar trebui să ne pună în gardă. În anul 2005, atunci când va avea loc o altă întâlnire, OSCE, cu privire la dimensiunea umană, Moldova va fi întrebată dacă au avut careva schimbări din anul unde noi am fost acum și am prezentat problemele. Deci, practic, Republica Moldova va trebui să se arate pozitivă în schimbările care, de fapt, se aducă la un rezultat pozitiv. Dacă nu se îmbunătățește situația în drepturile, atunci Moldova are o prezență negativă pe plan internațional.
Avocata Natalia Mardar, delegată a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, a fost invitată a rubricii Dreptul tău, realizată de Viorica Zaharia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum producția de vinuri reprezintă 25% din produsul intern brut al țării, Parlamentul i-a dedicat o zi națională. Din anul 2002 încolo, în a doua duminică a lunii octombrie, este Ziua Națională a Vinului. Anul acesta, așa numita Sărbătoare a Vinului, care a durat 3 zile, a atras peste 60.000 de vizitatori, iar Vitalie Dogar încearcă acum să facă un bilanț.
Potrivit organizatorilor, la sărbătoare au venit circa 10.000 de turiști din Statele Unite ale Americii, Germania, China, Rusia, Noua Zeelandă și altele. Sunt din Canada și am venit să văd minunata Moldova. Sunt pentru prima dată aici și cred că deja m-am convins de aceasta. Aveți niște vinuri tinere foarte bune.
I'm from Sweden, from Stockholm.
Eu sunt din Stockholm, Suedia. Am mai fost și cu alte ocazii în Republica Moldova, dar astăzi am venit special pentru sărbătoarea vinului. Noi avem în magazine puține vinuri moldovenești, din toate eu prefer Chardonnay. E un vin superb.
Chardonnay, super.
Departamentul Dezvoltarea Turismului a înmânat diplome companiilor care au reușit să atragă la sărbătoare cei mai mulți turiști. Printre aceștia s-a numărat și Moldova Tour, care a convins să vină la sărbătoare 154 de turiști din Turcia, Olanda și Marea Britanie. Directorul companiei, Gheorghe Jurevel, spune că adevărata carte de vizită a Moldovei este ospitalitatea băștinașilor.
Trăim niște clipi nu prea ușoare, dar când este sărbătoare, moldovanul știe cum trebuie întâmpinat oaspetele. Și aceasta este o atracție deosebită și, desigur, bogăția țării noastre, cum ar fi natura, și încă o dată vreau să accentuez că anume ospitalitatea moldovanului, asta este una din condițiile principale de atragere.
Potrivit ultimelor calcule ale organizatorilor, la sărbătoarea vinului au participat peste 250 de companii de vinificație, meșteri populari și rețele de comerț. Vizitatorii au avut posibilitate să guste pe gratis doar câte un pic de tulburel. Prețurile i-au ținut însă mai departe de teșghea.
Câte frigări ați vândut astăzi?
Nu mai mult ca alte zi. Lume multă, dar nu prea mănâncă. Dar nici nu beau. Trec să uite, se vede că e scump. 22 de lei o porție.
Ți-ai reușit să gustați vinul astăzi?
Nimeni nu ne-a servit încă. Dar noi n-avem timp să ne ducem.
Pe parcursul a două zile, sărbătoarea vinului a fost completată de concursuri de bancuri, toasturi și de un festival al plăcintelor. Pentru a aduna cât mai multă lume în jurul standurilor, producătorii de vin au angajat cei mai buni artiști și formații de muzică populară. Inspirați de spectacol, unii dintre vizitatori mi-au vorbit în versuri.
Cum e vinul?
Vinul e bun și gustos, când văd vinul și paharul, parcă îmi trece tot amarul, ia închină și mai bea pentru sănătatea mea.
Ce fel de vin dau aici?
Cabernet, foarte bun. De Doamne, așa să fie bun tot anul.
Câte feluri de vin ați reușit să degustați astăzi?
Saperave din sate la mine. E un vin superb și magaraci. Părere de rău, nu mi-a plăcut în tocmai că magaraci la noi scoace cam târziu și cam acriu.
Cum credeți, cât vin trebuie să bea un om?
Poate să bea până nu se poate scula de pe scaun.
Dacă nu mai poate, ce face?
Stă până nu vin vreau scot.
Sunt binevenit în astfel de sărbători.
Și sigur că da, pentru că să știți că în sat avem oameni gospodari, avem oameni cu care ne putem mândri, care culege vin, care face vin și face vin de ăla bun.
Cea de-a treia ediție a Sărbătorii Naționale a Vinului s-a încheiat cu deschiderea unei case a vinului. Aceasta se vrea un punct de atracție a turiștilor care vor porni pe drumurile vinului din Republica Moldova. Casa Vinului are o cramă și mai multe săli de degustație. Proprietarul casei și președintele concernului Union Group, Victor Șelin, spune că aceasta poate fi considerată și un centru de afaceri pentru oenologi. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Vinurile de purcare, negru, roșu, purpuriu, au revenit pe piață cu ocazia sărbătorii vinului. Valeriu Cațăr relatează.
Renovată și reutilată într-un termen de numai 18 luni, după un deceniu în care a degradat continuu, vestita altădată vinărie de la Purcari a avut parte pe parcursul săptămânii trecute de o dublă inaugurare. Una pentru președintele Vladimir Voronin, care a trecut pe la Purcari la mijlocul săptămânii trecute cu o delegație oficială în cadrul unei vizite în raionul Ștefan Vodă. Cealaltă inaugurare a avut loc la sfârșit de săptămână cu alai mare și public pestriți, printre invitați înscriindu-se oameni de afaceri, jurnaliști, persoane oficiale și mulți diplomați străini acreditați la Chișinău. Oaspeții, chiar și cei străini, au fost impresionați de cele câteva linii tehnologice ultramoderne cu care a fost reutilată vinăria, precum și de mini-hotelul și zona de agrement amenajate pe lângă spațiile de producție, chiar dacă pe alocuri au sesizat graba cu care au fost finalizate lucrările, probabil tocmai pentru a reuși cu ceremonia în ajunul sărbătorii vinului. Cele mai impresionante au fost totuși beciurile, săpate încă la 1827, anul fondării vinăriei de la Purcari.
84.
Ceva mai târziu, în timpul banchetului, unii invitați au recunoscut că sticlele stivuite în beci au fost extrem de tentante. Tot alaiul a servit însă din vinul nou, din roada anului trecut și din bucatele oferite cu generozitate de directorul general al vinăriei Purcari, Victor Bostan. Iată ce impresii a avut ambasadorul Chinei în Republica Moldova.
Aici am văzut o vinărie modernă pe care am văzut pentru prima oară așa. Vinul de Purcari este o marcă foarte renumită, dar pentru prima oară am venit aici chiar la fața locului, la fabrică. Avem marcă așa de vinuri bune așa, și la noi. Dar totuși cred că vinurile moldovenești sunt foarte bune.
N-au stat deoparte nici gazdele. Victor Bostan.
Deja mă simt bine, am servit un pic de negru de Purcari și mă simt bine.
Am încercat să aflăm de la directorul întreprinderii valoarea investiției sau alte detalii, fără prea mult succes însă. Victor Bostan ne-a spus doar că proprietatea aparține unei firme moldo-britanice, lucru care era evident, având în vedere drapelul Marii Britanii, ridicat alături de cel al Republicii Moldova în zona turistică. Dacă ar fi să credem însă informațiilor vehiculate printre invitați, capitalul acestei firme este rusesc, iar suma investită se cifrează la câteva zeci de milioane de dolari, sumă care n-ar părea exagerată, având în vedere costul echipamentelor procurate, ale clădirilor reparate sau ridicate din temelie și acelor 40 de hectare pe care întreprinderea i-a plantat în ultima vreme cu puieți de viță de vie. Directorul vinăriei s-a angajat să refacă faima de altădată a vinurilor de Purcari, apreciate nu numai la noi, dar și pe aiurea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
E Este ora 21:29 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studiourile Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Și acum trecem la relatările din actualitatea internațională. La sfârșitul săptămânii în Afganistan au avut loc alegeri prezidențiale, primele alegeri libere. În pofida multor probleme, în pofida protestului contra candidaților la președinție, președintele interimar afgan, Hamid Karzai, Comisia Electorală, Observatori Internaționali au declarat că alegerile au fost în linii mari corecte. Cu toate acestea, astăzi au început negocieri pentru a-i convinge totuși pe